Οδηπορικός στη ζωή. Μια ευκαιρία να δούμε και να σκεφτούμε για το πώς μπορούμε να εφαρμόσουμε τα θαυμάσια λόγια του Θεού στη ζωή μας. Ένα οδηπορικό που κάθε μέρα, σε κάθε βήμα, θα εμπλουτίζουμε τη γνώση μας για το Θεό και θα εξοπλιζόμαστε με τις διαθέσιμες δυνάμεις Του. Κάθε μέρα λοιπόν, την ίδια ώρα, δίνουμε ραντεβού για ένα οδηπορικό στη ζωή. Αγαπητοί μας φίλοι, γεια σας. Είμαι ο Θοδωρής Καλογερόπουλος και σας παρουσιάζω τη σημερινή εκπομπή μας «Οδηπορικό στη ζωή». Και τώρα το σημερινό μας ανάγνωσμα από το Ευαγγέλιο, τον Άγιο Λόγο του Θεού. Εκφωνεί ο Νίκος Χαριτονίδης.
Από την Επιστολή προς Ρωμαίους, κεφάλαιο 9. Είναι οι απόγονοι του Ισραήλ που ο Θεός τους έκανε παιδιά του, τους φανέρωσε τη δόξα του, ανανέωσε επανειλημμένα τη διαθήκη του με αυτούς, τους έδωσε τον νόμο, τη λατρεία και τις υποσχέσεις του. Είναι οι απόγονοι των Πατριαρχών και από αυτούς κατάγεται ως άνθρωπος ο Χριστός, ο Θεός που εξισιάζει τα πάντα, ας είναι ευλογημένος στους αιώνες. Αμήν. Όχι βέβαια πως δεν εκπληρώθηκε το σχέδιο του Θεού. Γιατί δεν ταυτίζεται ο αληθινός Ισραήλ με όλους όσοι κατάγονται από τον Ισραήλ. Ούτε είναι αληθινά παιδιά του Αβραάμ όλοι όσοι κατάγονται από τον Αβραάμ. Γιατί ο ίδιος ο Θεός είπε στον Αβραάμ, μόνο από τον Ισαάκ θα αποκτήσεις αληθινούς απογόνους. Δηλαδή δεν είναι η σαρκική απόγονη τα παιδιά που του υποσχέθηκε ο Θεός. Αντίθετα, θεωρούνται αληθινοί απόγονοι του Αβραάμ τα παιδιά που γεννήθηκαν σύμφωνα με την υπόσχεση του Θεού. Και η υπόσχεση λέει κατά λέξη, θα ξανάρθω πάλι τέτοια εποχή και μέχρι τότε η Σάρα θα έχει γιο. Η υπόσχεση δεν σταματάει εδώ, αλλά συνεχίζεται και στη Ρεβέκα που έκανε δίδυμα από έναν άντρα, τον προπάτορά μας τον Ισαάκ. Δεν είχαν γεννηθεί καλά-καλά τα παιδιά, ούτε είχαν προφτάσει να κάνουν κάτι καλό ή κακό, όταν ο Θεός, για να φανεί πως το σχέδιό του εξαρτάται μόνο από την εκλογή του, πως εξαρτάται μόνο από αυτόν που καλεί και όχι από τα έργα του ανθρώπου, είπε στη Ρεβέκα, «Ο μεγαλύτερος θα υπηρετήσει τον νεότερο». Όπως λέει η Γραφή, «Αγάπησα τον Ιακώβ, μίσησα όμως τον Ισάφ». Τι μπορούμε να πούμε για όλα αυτά? Πως ο Θεός είναι άδικος? Ποτέ τέτοιο πράγμα. Άλλωστε λέει στο Μωυσή, «Θα δείξω έλεος σε όποιον θέλω να ελεήσω και θα φανώ σπλαχνικός σε όποιον θέλω να σπλαχνιστώ». Όλα εξαρτώνται λοιπόν από το έλεος του Θεού και όχι από την ανθρώπινη θέληση και προσπάθεια. Στη Γραφή λέει ο Θεός στο Φαραώ, «Σ' έκανα βασιλιά ακριβώς για να δείξω στην περίπτωσή σου τη δύναμή μου και έτσι να γίνει ξακουστό το όνομά μου σε όλη τη γη». Ο Θεός λοιπόν ελεεί τον άνθρωπο ή σκληραίνει την καρδιά του κατά το θέλημά του. Θα πει βέβαια κάποιος, τότε γιατί ακόμη μας βρίσκει σφάλματα ο Θεός? Ποιος τάχα μπορεί να αντισταθεί στο θέλημά του? Άνθρωπε, ποιος είσαι εσύ λοιπόν που κάνεις κριτική στο Θεό? Μπορεί να πει ένα δημιούργημα στο δημιουργό του, γιατί με έκανες έτσι?
Και τώρα η βιβλική μας μελέτη που εκφωνεί και επιμελήθηκε ο Αργύρης Πέτρου, διδάκτορ ποιμαντικής θεολογίας.
Αγαπητοί μου φίλοι, γεια σας. Την προηγούμενη φορά ξεκινήσαμε το 9ο κεφάλαιο της Επιστολής προς Ρωμαίους και είδαμε εκεί ότι ο Απόστολος Παύλος εκφράζει τα συναισθήματά του για την έλλειψη σωτηρίας των Ισραηλιτών και λέει ότι ευχόμουν ο ίδιος να μπορούσα να γίνω καταραμένος για να μπουν μέσα η σωτηρία οι Ισραηλίτες. Αλλά φυσικά κάτι τέτοιο είναι αδύνατο. Και αρχίζει τώρα να απαριθμεί τις ευλογίες που είχε ο Ισραήλ στα εδάφια 4 με 5. Είδαμε τις πρώτες 4 ευλογίες, όμως ας θυμηθούμε το εδάφιο. Μιλάει για τους Ισραηλίτες, στους οποίους δόθηκε το προνόμιο της υιοθεσίας και η δόξα και οι διαθήκες και η νομοθεσία και το προνόμιο της λατρείας και οι υποσχέσεις. Αυτοί είναι οι απόγονοι των Πατριαρχών και από αυτούς προήρθε ως προς την ανθρώπινη φύση του ο Χριστός που είναι όλων των ανθρώπων ευλογητός τους αιώνες. Αμήν. Διαβάζουμε στα εδάφια 4 και 5 του 9ου κεφαλαίου της Επιστολής προς Ρωμαίους. Είδαμε τα προνόμια τα πρώτα, την υιοθεσία του Ισραήλ, τη δόξα που είναι η φυσική παρουσία του Θεού που είχε ο Ισραήλ, είδαμε τις διαθήκες που έγιναν με τον Ισραήλ, είδαμε τον νόμο που είναι αποκλειστικό προνόμιο του Ισραήλ. Και ερχόμαστε τώρα στην υπηρεσία του Θεού. Αυτό είναι το 5ο χαρακτηριστικό. Αυτό έχει να κάνει με τη λατρεία της σκηνής του μαρτυρίου και του ναού. Ο Ισραήλ ήταν ένα βασίλειο ιερέων και εσείς θέλετε είστε εις εμέ βασίλειον ιεράτευμα και έθνος άγιον. Ούτε είναι οι λόγοι τους οποίους θέλει η πει προς τους ιούς Ισραήλ, διαβάζουμε στην Έξοδο κεφάλαιο 19 και εδάφιο 6. Το έθνος απογοήτευσε τον Θεό. Αλλά Θεός δεν παρετήθηκε από την υπόσχεσή του ότι θα ήταν ιερείς. Ο Θεός πήρε την φυλή του Λεβί και τους έδωσε την ευθύνη της υπηρεσίας και της φροντίδας της σκηνής του μαρτυρίου και αργότερα του ναού. Στο μέλλον, στη Χιλετή Βασιλεία, το έθνος του Ισραήλ θα είναι πάλι ιερείς του Θεού πάνω στη γη. Ερχόμαστε και στο 6ο χαρακτηριστικό που είναι οι υποσχέσεις. Η Παλιά Διαθήκη είναι γεμάτη υποσχέσεις που δόθηκαν σε αυτόν τον λαό. Ο Θεός είπε στον Ιησού του Ναβί, «Μωυσής, ο θεραπεύων με, ετελεύτησε». Τώρα λοιπόν σηκωθείς, διάβηθη τον Ιορδάνη τούτον, σύ και πας ο λαός σούτος, προς την γη την οποίαν εγώ δίδω εισέ, εις τους Ιούς Ισραήλ. Διαβάζουμε στο βιβλίο του Ιησού του Ναβί, κεφάλαιο 1 και δάφιο 2. Ο λαός Ισραήλ θα κατακτούσε τη γη. Αυτές είναι οι υποσχέσεις. Κανένας δεν μπορεί να θεωρήσει ότι κάποιο κομμάτι της Παλαιστίνης του ανήκει επειδή υπάρχει αυτή η υπόσχεση του Θεού για τον Ισραήλ. Αυτή η γη θα ξαναγίνει όμορφη όταν θα έρθει να κυβερνήσει ο Κύριος Ιησούς. Τότε δεν θα είναι δική μου γη και ποτέ δεν θα είναι. Η γη της Παλαιστίνης δόθηκε αυστηρά και μόνο στους Ιουδαίους. Το 7ο προνόμιο των Ισραηλιτών είναι οι πατέρες. Αναφέρεται κυρίως τον Αβραάμ, τον Ισαάκ και τον Ιακώβ, που είναι οι πατριάρχες. Οι πατριάρχες ανήκουν στον Ισραήλ κατά πρώτον. Φυσικά ο Αβραάμ είναι και πατέρας της πίστης, είναι και ο πατέρας της Εκκλησίας, αλλά καταρχάς ανήκουν στον Ισραήλ. Το 8ο στοιχείο, το 8ο προνόμιο, είναι ο Χριστός ο Μεσσίας, ο οποίος ήρθε κατά σάρκα από τον Ισραήλ. Ήρθε στη γη ο Ιησούς ως Ιουδαίος. Η γυναίκα στο πηγάδι που συνάντησε ο Ιησούς τον ονόμασε Ιουδαίο. Δέστε το κατά Ιωάννη Ευαγγέλιο, κεφάλαιο 4 και εδάφιο 9. Ο Παύλος με πολύ προσοχή λέει ότι δεν τον γνωρίζουμε πλέον κατά σάρκα. Συνεπώς, εμείς, από εδώ και ύστερα, δεν γνωρίζουμε κανέναν με κριτήριο τα φυσικά του προσόντα. Και παρόλο που γνωρίσαμε τον Χριστό κατά σάρκα, τώρα όμως δεν τον γνωρίζουμε πια έτσι. Διαβάζουμε στη Β' Κορινθίους, κεφάλαιο 5 και εδάφιο 16. Ο Παύλος προσδιορίζει τον Χριστό ως Θεό. Και για τον Παύλο, αυτός είναι ο Θεάνθρωπος. Θυμηθείτε ότι στο Ευαγγέλιο του Ιωάννη, στο πρώτο κεφάλαιο και εδάφιο 4, γράφει εκεί ο Απόστολος, και ο Λόγος ενσαρκώθηκε και κατοίκησε ανάμεσά μας και με θαυμασμό είδαμε τη δόξα του, μια δόξα που σαν μονογενής την είχε από τον Πατέρα, γεμάτος χάρη και αλήθεια. Έτσι λοιπόν, ο Χριστός ήρθε ως μωράκι στο έθνος του Ισραήλ. Η γυναίκα στο πηγάδι τον αναγνώρισε ως Ιουδαίο και νομίζω πως αυτή ήταν περισσότερο σε θέση να πει ποιος ήταν ο Χριστός παρά κάποιος σύγχρονος μελετητής θαμμένος πίσω από όγκους βιβλίων σήμερα. Όλα αυτά τα προνόμια περιγράφουν τον Ισραήλ μιας άλλης χρονικής περίοδου. Τώρα, ας προσδιορίσουμε τον Ισραήλ της εποχής του Παύλου αλλά και την εποχή μας ακόμα σήμερα. Διαβάζουμε το εδάφιο 6. Δεν έχει καταργηθεί βέβαια ο λόγος του Θεού, όπως φαίνεται επιφανειακά, γιατί πραγματικοί Ισραηλίτες δεν είναι όλοι όσοι κατάγονται από τον Ισραήλ. Αυτή είναι μια παράξενη έκφραση. Με άλλα λόγια, όλοι οι απόγονοι, οι φυσικοί απόγονοι του Ισραήλ δεν είναι πραγματικός Ισραήλ. Οι Ιουδαίοι στις μέρες του Παύλου έθεσαν αυτό το ερώτημα, γιατί οι Ιουδαίοι δεν είχαν δεχθεί ολόψυχα τον Χριστό. Αυτό δεν αποτελεί αποτυχία για τον Θεό. Ο Παύλος, εν μέρη, ασχολήθηκε με αυτό το πρόβλημα στην αρχή του κεφαλαίου 3. Τώρα θα κάνει μια διάκριση ανάμεσα στους φυσικούς απογόνους του Ιακώβ και στους πνευματικούς. Πάντα υπήρχε ένα υπόλοιπο, και αυτό το υπόλοιπο, φυσικό ή όχι, ήταν πνευματικό. Αυτή είναι μια διάκριση μέσα στο έθνος του Ισραήλ. Και εδώ ο Παύλος δεν περιλαμβάνει καθόλου τους εθνικούς. Η αποτυχία δεν ήταν του Θεού, αλλά του λαού. Οι υποσχέσεις του Θεού είναι άνευ όρων. Έτσι λοιπόν, όλες οι υποσχέσεις του Θεού θα εκπληρωθούν για το πιστό υπόλοιπο του Ισραήλ. Όχι για όλους τους φυσικούς απογόνους, αλλά αυτούς πραγματικά που θα δεχθούν τον Χριστό ως Μεσσία τους. Και ερχόμαστε στο εδάφιο 7. Ούτε επειδή είναι απόγονοι του Αβραάμ είναι όλοι τους πραγματικά τέκνα. Απέναντίας, ο Θεός είπε στον Αβραάμ, από τον Ισαάκ θα προέρθουν οι απογονοί σου. Αυτό το εδάφιο αποστομώνει εκείνους που προσπαθούν να αντιπαρατεθούν με τον Παύλο. Αν το σπέρμα ήταν βάση της φυσικής γέννησης μονάχα, τότε οι Ισμαηλίτες, οι Μαδιανίτες, οι Εδωμίτες θα περιλαμβανόταν επίσης στον Ισραήλ. Ένας θαυμάσιος άνθρωπος στην Ιεριχώ είπε κάποτε: «Θέλω να ξέρεις ότι είμαι γιος του Αβραάμ». Δεν μπορούσα να του φέρω αντίρρηση. Ήταν γιος του Αβραάμ. Όλοι αυτοί είναι φυσικοί απόγονοι του Αβραάμ. Όμως αυτό δεν αποτελεί εγγύηση ότι κάποιος είναι και παιδί της υπόσχεσης. Θυμάσαι ότι οι Ιουδαίοι είπαν κάποτε στον Κύριο Ιησού: «Ο πατέρας μας είναι ο Αβραάμ», τους λέει ο Ιησούς. «Αν ήσασταν παιδιά του Αβραάμ, θα κάνατε τα έργα του Αβραάμ». Μετά ο Κύριος συνέχισε και τους είπε: «Εσείς, πατέρα σας, έχετε το διάβολο και θέλετε να κάνετε τις επιθυμίες του πατέρα σας. Εκείνος ήταν ανέκαθεν ανθρωποκτόνος και δεν έχει σταθεί στην αλήθεια, γιατί αλήθεια σε αυτόν δεν υπάρχει. Όταν λέει το ψέμα, μιλάει από αυτά που του υπαγορεύει η ίδια του η φύση, γιατί είναι ψεύτης και πατέρας του ψεύδους». Διαβάζουμε στο κεφάλαιο 8 του Ευαγγελίου του Ιωάννη, στα εδάφια 39 και 44. Έτσι λοιπόν, η φυσική καταγωγή δεν σημαίνει και πνευματική καταγωγή. Εδώ είχαμε απογόνους του Αβραάμ, που όμως ήταν παιδιά του Σατανά. Και συνεχίζουμε στο εδάφιο 8. Αυτό σημαίνει πως παιδιά του Θεού δεν είναι φυσικοί απόγονοι, αλλά πραγματικοί απόγονοι θεωρούνται τα παιδιά που είναι καρπός της υπόσχεσής του. Ο Απόστολος Παύλος κάνει σαφή διάκριση ανάμεσα στο εκλεγμένο και στο μη εκλεγμένο έθνος του Ισραήλ. Τα τέκνα της σάρκας δεν είναι τα τέκνα του Θεού. Τα τέκνα της επαγγελίας είναι αυτά που λογαριάζονται ως πραγματικό σπέρμα του Θεού. Στο βιβλίο των Πράξεων, κεφάλαιο 21 και εδάφιο 20, ο Λουκάς μας λέει: «Και εκείνοι, όταν τα άκουσαν, δόξασαν τον Κύριο και τους είπαν: Βλέπεις, αδελφέ, πόσες δεκάδες χιλιάδες είναι οι Ιουδαίοι που έχουν πιστέψει? Και όλοι αυτοί είναι με ζήλο προσιλωμένοι στο Μωσαϊκό νόμο». Υπήρχαν λοιπόν στον Ισραήλ χιλιάδες Ιουδαίοι που επέστρεψαν στον Χριστό μετά τον θάνατο και την Ανάστασή του. Αυτοί ήταν οι εκλεγμένοι. Αυτή είναι το πιστό υπόλοιπο. Και ο Παύλος πάντα τους ονομάζει Ισραήλ. Για αυτόν τον Ισραήλ μιλάμε. Όταν φτάνουμε στο βιβλίο της Αποκάλυψης, όπου ο Κύριος μιλάει στις εκκλησίες στο τέλος του 1ου αιώνα, στην ουσία τους λέει: δεν ανήκετε πια στη συναγωγή που με λατρεύει, γιατί η συναγωγή λατρεύει τον Σατανά. Διαβάζουμε στο βιβλίο της Αποκάλυψης, κεφάλαιο 2 και εδάφια 9, και στο κεφάλαιο 3 και εδάφιο πάλι 9. Έτσι λοιπόν σήμερα, καρπός της υπόσχεσης, πνευματικά παιδιά είναι όσοι δέχονται το Ευαγγέλιο και όχι οι φυσικοί απόγονοι. Όμως ας δούμε και το εδάφιο 9. «Και της υπόσχεσης το περιεχόμενο είναι τούτο: θα επιστρέψω πάλι του χρόνου, τέτοια εποχή, και η Σάρα θα έχει γιο. Και όχι μόνο αυτό, αλλά και η Ρεβέκα, ενώ συνέλαβε δίδυμα», διαβάζουμε λίγο πόσο στο εδάφιο 10, «ενώ συνέλαβε δίδυμα από έναν άντρα, δηλαδή από τον Ισαάκ, τον προπάτορά μας, προτού ακόμα γεννηθούν και πριν κάνουν κάτι καλό ή κακό, για να φανεί ότι παραμένει αμετάβλητος ο σκοπός που έθεσε ο Θεός με βάση τη δική του εκλογή». Να λοιπόν που τώρα φέρνει ο Παύλος το θέμα της εκλογής. Τα παιδιά της υπόσχεσης δεν είναι εκείνοι που πίστεψαν κάτι, γιατί ο Ισαάκ δεν πίστεψε πριν γεννηθεί. Ο Ισαάκ ήταν το σπέρμα της υπόσχεσης. Ο Θεός υποσχέθηκε και ο Θεός εκπλήρωσε. Γιατί και ο Ισαάκ και η Ρεβέκα στην επόμενη γενιά δίνονται ως παράδειγμα της αρχής αυτής της θείας εκλογής. Η αλήθεια είναι πάρα πολύ σημαντική εδώ. Μπορεί να δοθεί κάποια εξήγηση για την απόρριψη του Ισραήλ από τον Θεό, αλλά δεν είναι δυνατόν στην περίπτωση των παιδιών του Ισαάκ και της Ρεβέκας, γιατί αυτά τα αγόρια ήταν δίδυμα. Ο Θεός απέρριψε την διαδοχή της πρωτογένειας, δηλαδή του πρωτοτόκου, και εξέλεξε το νεότερο γιο. Εκείνη τη στιγμή ο Ιακώβ δεν είχε κάνει κανένα καλό και ο Ισαύ δεν είχε κάνει κανένα κακό. Δεν εξαρτάται από τη γέννηση, ήταν πανομοιότυποι. Και δεν εξαρτάται από τον χαρακτήρα τους ή τα έργα τους. Ο Παύλος κάνει ολόκληρη την εκλογή να εξαρτάται από την πρόθεση του Θεού σύμφωνα με τη δική του εκλογή. Προσδιορίζει ακόμα περισσότερο τη δήλωσή του ότι δεν είναι από τα έργα, αλλά από τον Θεό που καλεί. Ωστόσο, η κλίση σε αυτό το εδάφιο δεν είναι κλίση σε σωτηρία. Ας προχωρήσουμε όμως να δούμε πώς ξεκαθαρίζει το τοπίο. Όπως ο Παύλος μας εξηγεί ότι η εκλογή του Θεού δεν εξαρτάται από τα έργα, αλλά από εκείνον που καλεί. Δηλώθηκε σε αυτήν ότι ο μεγαλύτερος θα δουλέψει για το μικρότερο, μας λέει στο εδάφιο 12. Μιλάει για τη Ρεβέκα. Και συνεχίζει στο εδάφιο 13, όπως λέει η Γραφή: «Τον Ιακώβ τον αγάπησα, ενώ τον Ισαφ τον μίσησα». Η πρώτη παραπομπή είναι από τη γέννηση, το κεφάλαιο 25 και το εδάφιο 23. Δόθηκε στη μητέρα τους, τη Ρεβέκα, πριν να γεννηθούν τα παιδιά. Διαβάζουμε: «Και είπε ο Κύριος προς αυτήν: Δύο έθνη είναι εν τη κοιλία σου, και δύο λαοί θέλουσι διαχωριστεί από τον εντοστίον σου, και ο μεγαλύτερος θέλει δουλεύσει εις τον μικρότερον». Στο εδάφιο 13 έχουμε μια άλλη παραπομπή από το τελευταίο βιβλίο της Παλαιάς Διαθήκης, το βιβλίο του Μαλαχία, το πρώτο κεφάλαιο και εδάφιο 2 με 3. Αυτή η δήλωση, «τον Ιακώβ τον αγάπησα ενώ τον Ισαφ τον μίσησα», έγινε όταν τα δύο παιδιά είχαν ζήσει τη ζωή τους και από αυτούς είχαν προέρθει δύο έθνη. Δηλαδή μετά από 1000 χρόνια περίπου, και αφού είχαν διαδραματιστεί ένα σωρό ιστορικά γεγονότα. Ένας φοιτητής είπε κάποτε ότι τον προβλημάτιζε αυτή η περικοπή, επειδή δεν μπορούσε να καταλάβει γιατί ο Θεός μίσε τον Ισαφ. Και ο καθηγητής του απάντησε: «Και εμένα με προβληματίζει αυτό το εδάφιο, αλλά για διαφορετικό λόγο. Δεν καταλαβαίνω γιατί ο Θεός αγάπησε τον Ιακώβ. Φίλοι μου, αυτό είναι το μεγαλύτερο πρόβλημα. Είναι εύκολο να δούμε γιατί ο Θεός απέρριψε τον Ισάφ. Ήταν απατεώνας, ήταν ασεβής, γεμάτος περηφάνεια, και από αυτόν προήρθε ένα έθνος που ήθελε να ζήσει χωρίς τον Θεό και που γύρισε την πλάτη στον Θεό. Μπορώ να καταλάβω γιατί ο Θεός απέρριψε τον Ισάφ, αλλά δεν καταλαβαίνω γιατί εξέλεξε τον Ιακώβ. Η Αγία Γραφή μας λέει ότι το έκανε ο Θεός για την εκλογή του και μόνο, σύμφωνα με το κυρίαρχο θέλημά του. Και ερχόμαστε τώρα αντίστοιχα να δούμε την εκλογή του Ισραήλ, που ήταν στον κυρίαρχο σκοπό του Θεού. Ποιο θα είναι λοιπόν το συμπέρασμά μας, διαβάζουμε στο εδάφιο 14. Μην τάχα κάνει αδικία ο Θεός? Όχι βέβαια, απαντά ο Απόστολος Παύλος. Τι θα πούμε γι' αυτό? Υπάρχει αδικία στο Θεό? Ούτε λόγος. Δεν γίνεται. Η απάντηση είναι ένα ηχηρό όχι. Ο φυσικός άνθρωπος επαναστατεί ενάντια στην κυριαρχία του Θεού. Αν υπάρχει κάτι βάση του οποίου ο Θεός να κάνει εκλογή του, ο άνθρωπος αμέσως συμπεραίνει ότι υπάρχει αδικία. Γιατί συμβαίνει αυτό? Φίλε μου, παρόλο που δεν μπορούμε να εισχωρήσουμε στις μυστηριώδεις ενέργειες του Θεού, μπορούμε να τον εμπιστευθούμε ότι ενεργεί δίκαια. Δεν μπορούμε να αποφύγουμε το δόγμα της εκλογής, ούτε μπορούμε να συμβιβάσουμε την κυρίαρχη εκλογή του Θεού με την ελεύθερη βούληση του ανθρώπου. Και τα δύο είναι αλήθεια. Ας μην ξεχνάμε ότι αυτό το σύμπαν είναι του Θεού, είναι κυρίαρχος. Εγώ δεν είμαι παρά ένα μικρό δημιούργημα στη γη και την επόμενη στιγμή δεν θα υπάρχω. Έχω το θάρρος να σταθώ στα πόδια μου, να το κοιτάξω κατάματα και να αμφισβητήσω αυτό που έχει κάνει? Αυτό θα ήταν ανταρσία χειρίς του είδους. Γονατίζω μπροστά στον δημιουργό μου και λυτρωτή μου, ξέροντας ότι όποια εκλογή κάνει είναι η σωστή. Και εδώ που τα λέμε, αν δεν σου αρέσει αυτό που κάνει, ίσως θα πρέπει να φύγεις από αυτό το σύμπαν και να αρχίσεις το δικό σου, ώστε να θέσεις τους δικούς σου κανόνες. Εφόσον όμως ζεις στο σύμπαν του Θεού, πρέπει να παίζεις σύμφωνα με τους δικούς του κανόνες. Ο ανθρωπάκος πρέπει να λυγίσει το άκαμπτο λαιμό του και τα δίθασα γόνατά του μπροστά στον παντοδύναμο Θεό και να πει: «Δεν υπάρχει αδικία σε σένα, Κύριε», όπως διαβάζουμε στο Ευαγγέλιο του Ιωάννη, κεφάλαιο 7 και εδάφιο 18. Ας προχωρήσουμε όμως τώρα και στο εδάφιο 15. Στο Μωυσή, για παράδειγμα, λέει: «Θα ελεήσω όποιον θέλω να ελεήσω και θα σπλαχνιστώ όποιον θέλω να σπλαχνιστώ». Θυμάσαι, ο Μωυσής ήθελε να δει τη δόξα του Θεού. Ο Θεός στην ουσία του είπε: «Θα σου δείξω τη δόξα μου εσύ, αλλά όχι επειδή είσαι ο Μωυσής». Ο Μωυσής ήταν ένα πολύ σπουδαίο πρόσωπο. Ήταν αυτός που καθοδηγούσε το λαό Ισραήλ μέσα στην έρημο. Ο Θεός λέει: «Θα ελεήσω αυτόν που ελεώ. Θα το κάνω για σένα. Όχι επειδή είσαι ο Μωυσής, αλλά επειδή εγώ είμαι Θεός». Ξέρεις γιατί μέσωσε ο Θεός? Ξέρεις γιατί μας σώζει? Όχι επειδή είμαι κάποιος ή επειδή εσύ είσαι κάποιος, αλλά επειδή είναι εκείνος Θεός. Έκανε εκλογή του και γονατίζουμε ευλαβικά μπροστά του. Και συνεχίζουμε στο εδάφιο 16. Άρα λοιπόν, δεν εξαρτάται από εκείνον που θέλει, ούτε από εκείνον που αγωνίζεται, αλλά από το Θεό που ελεεί. Ο Θεός δεν εκτείνει το ελεός του ως αναγνώριση της ανθρώπινης θέλησης, ούτε ως επιβράβευση του ανθρώπινου έργου. Η ανθρώπινη θέληση και το ανθρώπινο έργο δεν είναι αυτά που κινητοποιούν τις ενέργειες του Θεού. Ο άνθρωπος νομίζει ότι η απόφασή του και η προσπάθειά του κάνουν τον Θεό να τον βλέπει ευνοϊκά. Κάποιος είπε: «Αυτός που θέλει και αυτός που τρέχει μπορεί να φανερώνουν την κατοχή χάρης, αλλά σίγουρα δεν είναι αυτοί που προκαλούν τη χάρη». Ο Θεός εκτείνει το ελεός του, αλλά το κάνει επειδή είναι Θεός, φίλε μου. Ποιοι είμαστε εμείς να τον αμφισβητήσουμε? Γονατίζουμε ταπεινά μπροστά του. Και συνεχίζει στα εδάφια 17 και 18. Λέει λόγου χάρη ο Θεός στην Αγία Γραφή για τον Φαραώ: «Γι' αυτόν ακριβώς το σκοπό προκάλεσα την οργή μου, έτσι που χρησιμοποιώντας εσένα να φανερώσω τη δύναμή μου και να διακηρυχθεί το όνομά μου σε όλη τη γη. Άρα λοιπόν, όποιον θέλει ελεεί και όποιον θέλει σκληραίνει». Ο Θεός λέει ότι χρησιμοποίησε τον Φαραώ. Μα θα μου πεις, δεν ήταν εκλεγμένος? Όχι, σίγουρα δεν ήταν εκλεγμένος. Σκέψου λίγο τις ευκαιρίες που του έδωσε ο Θεός. Ο Φαραώ είπε: «Είμαι ο Φαραώ, εγώ αποφασίζω εδώ, δεν κάνω δεκτό το αίτημα να αφήσω το λαό Ισραήλ να φύγει». Ο Θεός λέει: «Μπορεί έτσι να νομίζεις, αλλά θα τους αφήσεις να φύγουν». Ο Θεός θα επικρατήσει. Όταν η Γραφή λέει ότι ο Θεός σκλήρινε την καρδιά του Φαραώ, σημαίνει ότι ο Θεός ανάγκασε τον Φαραώ να πάρει την απόφαση που ήταν στην καρδιά του. Ο Θεός τον ανάγκασε να κάνει αυτό που ήθελε. Ποτέ δεν θα υπάρξει άνθρωπος στην κόλαση που να μην έχει επιλέξει να είναι εκεί. Εμείς είμαστε αυτοί που αποφασίζουμε για τον εαυτό μας. Και ας πάρουμε τις ευθύνες μας. Και λέει ο Απόστολος, θα μου πεις ίσως τότε γιατί κατηγορεί, καθότι στο θέλημα το δικό του, ποιος μπόρεσε ποτέ να αντισταθεί. Στα αλήθεια ταλέπορε άνθρωπε, ποιος εσύ που αντιμιλάς τον Θεό. Μήπως θα πεις ποτέ το πλάσμα σε εκείνον που το έπλασε, γιατί με έκανες έτσι. Αυτή είναι η λογική του φυσικού ανθρώπου. Αν ο Θεός σκλήρινε την καρδιά του Φαραώ, γιατί να καταλογήσει λάθος ο Θεός τον Φαραώ. Δεν πραγματοποίησε ο Φαραώ το σκοπό του Θεού. Η ανθρώπινη λογική δεν είναι απάντηση στο πρόβλημα. Η απάντηση βρίσκεται μόνο στο μυστήριο και στο μεγαλείο της κυριαρχίας του Θεού. Η πίστη το αφήνει εκεί και το δέχεται με ταπεινή υπακοή. Η απιστία επαναστατεί εναντίον του και συνεχίζει κάτω από την οργή και την κρίση του ίδιου του Θεού, τον οποίο αμφισβητεί. Όταν ο άνθρωπος φτάνει μέχρι το σημείο να φτιάξει ένα Θεό για τον εαυτό του, τον οποίον θέλει να συντάσσεται με τα δικά του δικαιώματα, τότε ο Θεός ντύνεται τη μεγαλοπρέπειά του και εμφανίζεται με όλη του την πραγματικότητα ως ελεύθερος Θεός, μπροστά στον οποίο ο άνθρωπος είναι ένα τίποτα, σαν τον πυλό στα χέρια του αγκιοπλάστη. Αυτή είναι η στάση του Παύλου όταν ενεργούσε ως συνήγορος του Θεού, φορώντας τα καλά του μεταξύ των Φαρισαίων. Γι' αυτό το λόγο εκφράζει μονάχα τη μια πλευρά της αλήθειας. Αυτό που έχει σημασία είναι ότι ο Θεός είναι Θεός και ο άνθρωπος ο μικρός δεν μπορεί να του αλλάξει αυτό. Γι' αυτό, φίλοι μου, αντί να κρίνουμε τον Θεό, καλά θα κάνουμε να τον αποδεχθούμε. Να αποδεχθούμε την αγάπη του και τη χάρη του και να γευθούμε τη σωτηρία του. Και με αυτή την ευχή σας χαιρετώ, θα επανέλθουμε σε αυτή τη δύσκολη περικοπή την επόμενη φορά. Μέχρι τότε, γεια σας και ο Θεός να είναι μαζί μας.
Αγαπητοί μας ακροατές, ευχόμαστε τούτη η μισάωρη καθημερινή εκπομπή να σας βοηθήσει να εκτιμήσετε και να κατανοήσετε καλύτερα το Λόγο του Θεού. Αρκετά από τα κείμενα είναι παρμένα την Αγία Γραφή, δηλαδή την Παλαιά και Καινή Διαθήκη. Εάν έχετε μια Καινή Διαθήκη στο σπίτι σας, σας παρακαλούμε διαβάζετε την καθημερινά. Εάν δεν έχετε, με χαρά να σας στείλουμε μια δωρεάν στη Δημοτική, εγκεκριμένη από τις χριστιανικές εκκλησίες, δηλαδή την Ορθόδοξη, την Καθολική και τη Διαμαρτυρόμενη. Πάρτε τηλέφωνο τώρα με χρέωση αστικής κλήσης το 801 11 11 897. Επαναλαμβάνω, 801 11 11 897, όπως και 801 11 11 TWR, ή γράψτε μας στο οδηπορικό ταφθήτα 87524 ταφκάπα 185-07. Επαναλαμβάνω, οδηπορικό ταφθήτα 87524 ταφκάπα 185-07. Μπορείτε επίσης να επικοινωνήσετε μαζί μας ηλεκτρονικά στέλνοντας email στο οδηπορικό παπάκι twr.org ή επίσης να στείλετε και SMS στο 693-4246-330 693-4246-330.
Εγώ, Θοδωρής Καλογερόπουλος, και οι συνεργάτες μας στα κείμενα, η Ελένη Τίγκα, και στον ήχο ο Γιώργος Λιτζικάκης. Ευχόμαστε να περνάτε καλά και ο Θεός να σας ευλογεί.
Μια προσφορά του Transworld Radio.